Úžasné životy.
Václav Havel podle Ladislava Špačka.
Narozen v roce 1936, vyučil se nejprve chemickým laborantem, později studoval na Ekonomické fakultě Pražské techniky a po návratu z vojenské prezenční služby byl zaměstnán v různých divadlech. Václav Havel slavil sice loňského roku teprve své 30. narozeniny, ale jeho jméno už proniklo daleko do světa. Na slavných 33 otázek Marcela Prousta bude nyní odpovídat Václav Havel sám osobně.
K jakým chybám jste nejschovývavější?
K těm, na které nedoplácejí druzí.
Které cnosti si vážíte nejvíc?
Pokory a lásky k lidem.
Které vlastnosti si zvlášť ceníte u muže?
U mužů si cením kombinace odvahy s inteligencí.
Které vlastnosti si zvlášť ceníte u ženy?
Humoru.
Kde byste chtěl žít?
V Praze.
Co je pro vás vrcholem bídy?
Hlad.
Váš ideál pozemského štěstí?
Když člověk může v životě dělat to, co ho baví.
Sedíme na terase tančícího domu. Tady dříve bývala Proluka, která tady zůstala po bombardování Prahy v únoru 1945. A dnes tady stojí úžasný palác, na který se jezdí dívat cizinci z celého světa. A vedle stojí dům Václava Havla, který postavil jeho tatínek. Jeho otec byl vynikající stavitel, Václav Mária Havel. Jeho strýc byl zakladatelem a majitelem barandovských ateliérů. Jeho tatínek postavil sídliště na Barandově, barandovské terasy. A jeho dědeček postavil lucernu na začátku 20. století, první železobetonovou stavbu u nás. Byla to skvělá rodina a Václav Havel měl skvělé vychování a dobré rodinné, řekněme, zázemí, dobré tradice a jejich maminka Boženka se velmi starala o výchovu Ivana a Vašíka. Václav Havla jsem přirozeně znal z těch příšerných novinových článků z Rudého práva. Václav Havel tam byl líčen jako symbol imperialismu a zbohatlické české měšťanské společnosti. Nicméně reálně jsem začal vnímat Václava Havla až těsně před revolucí a v zápětí po ní. Protože tehdy Václav Havel se stal symbolem revoluce. On samozřejmě nebyl jediný, kdo zbořil komunismus ve střední a východní Evropě, jak se domnívali Američani, ale byl to člověk s největší autoritou mezi všemi příslušníky disentu. Oni debatovali celou noc, nemohli se na ničem shodnout. Václav Havel mlčel a pak po 3 hodinách řekl, tak já myslím, že to bude takhle. A bylo to takhle, protože jeho autorita působila na všechny jako radiace, on ji vyzařoval ze sebe, byť to byl člověk nevelkého vzrůstu a tichého hlasu.
Majestátné tóny smetanové libuše uvádzají do Vladislavské sály prezidenta Republiky Československé Václava Havla.
Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice. Budu dbát blaha národů a národností v ní žijících, své povinnosti budu konat podle vůle lidu a v zájmu lidu a zachovávat ústavu a ostatní zákony.
Já jsem rok po revoluci v 90. roce na podzim jsem nastoupil do televize, tehdy byla pořád ještě jenom jedna československá, to bylo před rozdělením společného státu a stal jsem se velmi rychle šéfem domácího zpravodajství, takže jak se novináři stýkají a znají se z politiky, tak já jsem samozřejmě se stýkal s celou tehdejší garniturou. Navíc jsem byl parlamentním zpravodajem ve federálním shromáždění, takže vlastně jsem byl v každodenním kontaktu s celou tehdejší politickou elitou Václava Havla nevíme je. No a když někdy na podzim 92. roku jsem seděl večer ve své kanceláři v televizi a otevřeli se dveře a v nich stál Václav Havel, tak dneska to zní absurdně, ale mě to tenkrát vůbec nepřekvapilo, protože tehdy vlastně i ti novináři s těmi politiky žili v jakési vzájemné symbioze. To nebylo tak, že si šlapou na paty jako dneska, jo? Že politici říkají, že novináři jsou nepřátelé lidstva, že novináři hledají každé uklouznutí a každou chybičku, aby to mohli tomu politikovi nandat. Tehdy jsme všichni budovali novou demokracii. Vlastně jsme měli všichni společný cíl. Takže ty vztahy byly velmi, řekněme, až přátelské. No a když Václav Havel přišel, tak jsme chvilku seděli, povídali jsme si a pak najednou z něj, jak si vyšlo, kvůli čemu přišel. A sice nabídl mi, abych se stal jeho spolupracovníkem, abych se stal jeho mluvčím a strávil příští volební období, nikdo netušil, kolik jich bude, po jeho boku. To už samozřejmě se mnou trošičku zacloumalo, ale nepřemýšlel jsem déle než pár vteřin, protože uvědomoval jsem si, že strávit část svého života v blízkosti nebo po boku tak výjimečného člověka je opravdu neopakovatelná šance a řekl jsem ano. No a když jsem druhý den seděl u Václava Havla doma, tak teprve mi začalo docházet, na co jsem kývnul. Václav Havel v té době nebyl prezident. On abdikoval 20. července 92, protože tuším 3 dny předtím slovenský parlament, Národní rada přijali deklaraci o svrchovanosti, tudíž deklarovali, že hodlají nastoupit cestu svobodného samostatného státu a odpojit se od České republiky. No a Václav Havel na to nemohl reagovat jinak, než že odstoupí, protože přísahal na ústavu společného státu a nechtěl být u toho, kdy ten stát se bude rozdělovat. Tehdy Vladimír Mečiar s Václavem Klausem ve vile Tugendhat se v létě dohodli, jak to udělají, a šlo to ráz na ráz a k 1. lednu 1993 už tady byly 2 samostatné státy. No a Václav Havel byl zvolen prezidentem až 26. ledna 1993. Takže v té době on byl vlastně soukromá osoba. A když jsem přišel tady vedle do jeho bytu na nábřeží, tak jsem o něm měl, protože Václav seděl za stolem a z okna měl výhled na Pražský hrad. Celý život koukal na Pražský hrad. To je neuvěřitelná symbolika, kterou jaksi osud připravil, že ačkoliv trávil spoustu let ve vězení, ačkoliv byl člověk proklínaný režimem, každý den ovšem koukal na Pražský hrad, tak nakonec se tam přece jenom dostal. To bylo opravdu zvláštní. A když tak zhlížím na Jiráskův most pod námi, tak nemůžu zapomenout na ten okamžik, kdy na mostě čekal na Václava Havla princ Charles, britský následník trůnu. Tehdy přijel do Prahy a byl tady tak trošku inkognito. On dal na Václava Havla, který v Británii vyprávěl o úžasných jižních zahradách Pražského hradu. Ty, které se tyčí nad malou stranou, Kolovratská zahrada, Lédoburská zahrada, Pálfiovská zahrada, ty byly tehdy v příšerném stavu. A princ Charles se rozhodl, že založí fond, který bude financovat opravy těch zahrad tak, aby znovu vzkvétaly a staly se prostě místem procházek Pražanů. A přijel do Prahy a čekal na nás tady na tom mostě. My jsme ho viděli z okna a tak jsme si vzali kabáty, seběhli jsme dolů a s princem Charlesem a jeho bodyguardem jsme se procházeli Prahou. To byly zážitky, které se pojí k tomuhletomu místu, přímo tady k těm konkrétním budovám, mostům, takže jsou pro mě naprosto nezapomenutelné.
Václav Havel podle Ladislava Špačka.
Václav Havel se nemohl obejít bez mluvčího. Václav Havel totiž byl velmi plachý, obrovský trémista a média neměl rád. Měl z nich obrovskou obavu, zejména neměl rád televizi, protože viděl, že v televizi lidi koukají, kolik má nových vrásek a jak vypadá, jestli se leskne nebo ne, a odvádí to pozornost od toho, co on říkal. Měl rád, když už, tak rozhlas, protože ten dokázal taky vystříhat ty jeho mezery a pauzičky v tom souvislém toku trochu řeči, takže potom, když to poslouchal, tak byl nadšen, jak to zní krásně a souvisle. Hovory v Lánech byly jeho oblíbeným pořadem. No a proto já jsem vlastně musel zastupovat Václava Havla prakticky v 95% jakékoliv komunikace s médií. Takže kdykoliv lidé viděli, četli nebo poslouchali Václava Havla, tak měl jsem na tom svůj podíl, já jsem to buď zařizoval, organizoval anebo připravoval. Takže byla to moje každodenní práce prezentovat prezidenta, ale to nejenom tady u nás doma, ale vlastně na celém světě, protože Václav Havel byl osobnost, která zajímala celý svět a světové agentury přinášely pravidelně zpravodajství o tom, co Václav Havel řekl, pronesl. Musel jsem si na to zvykat a musel jsem si taky zvykat na to, že Václav Havel na mě prakticky nechával veškerou komunikaci s médií bez toho, že by chtěl být těmi médií nějak obtěžován. On měl, pravda, důležitější starosti. Takže on se často o svých názorech dovídal ráno z novin. Otevřel ráno noviny a přečetl si, co si myslí o ochraně lidských práv ve východním Timoru. Já jsem ho nemohl budit, když 10 hodin mě telefonoval novinář ze San Francisca, abych se optal, co si myslí o registrovaném partnerství. Já jsem to musel vědět. Podmínkou bylo, že jsem s ním trávil prakticky veškerý jeho čas. Všechny porady, domácí, zahraniční, hodnotící, přípravné, všechna politická jednání, soukromí, to všechno vlastně jsme neustále prožívali spolu, ty 4000 dní, a já jsem musel vstřebávat jeho postoje, jeho názory. A i když jsem některé třeba jako s ním ještě neprobíral, nebo o nich nepadla zmínka, tak jsem musel dokázat usoudit, jaký asi bude jeho názor.
Milí spoluobčané, 40 let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců v různých obměnách totéž. Jak naše země vzkvétá, kolik dalších milionů tun oceli jsme vyrobili, jak jsme všichni šťastní, jak věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají. Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal.
Tak bez pochyby všichni známe jeho novoroční projev na přelomu let 89-90. Naše země nevzkvétá. Ale u toho jsem tehdy ještě nebyl. Já mám vzpomínky na důležité projevy, jako byl například rodolfínský projev, to bylo tuším v roce 96, kdy byla první krize tehdejší Klausovy vlády a začal ekonomický pokles. Václav Klaus si to nějak pořád nechtěl přiznat a Václav Havel ve svém projevu naprosto precizně rozkryl příčiny té krize, ve které jsme se ocitli, a tím se stal definitivně doživotním nepřítelem Václava Klause. Ten projev pronesl v Rodolfínu na shromáždění obou komor parlamentu. Všichni nakonec tleskali, mnozí vstávali, Václav Klaus seděl, netleskal, protože zřetelně pochopil, že tenhle ten projev jasně definuje konec jeho éry. Václav Klaus byl přinucen potom rezignovat na funkci předsedy vlády, podal demisi a vývoj se pak ubíral jiným směrem. On nebyl davový řečník, jeho revoluce vynesla vlastně shodou okolností, ne jeho záměrem, ho vynesla do té pozice, že z balkonu hovořil ke statisícovým shromážděním. Jinak to byl člověk velmi plachý. Harvardský projev o globalizaci je dodnes skvělou školou toho, co probíhá na naší planetě ve všech společnostech, a myslím si, že stojí za to se k němu kdykoliv vrátit.
Je v skutku fascinující, s jakým zaujetím dnešní lidé sledují všechny katastrofické prognózy a jak pramálo k nim ve svém konání přihlížejí. Vždyť dnes už snad každý školák ví, že zdroje této planety jsou omezené a že vyčerpáváme-li je rychleji, než jak rychle jsou schopny se obnovit, nemůže to s námi dopadnout dobře. Neustálý růst výroby a tím i spotřeby je pociťován jako hlavní znak úspěšnosti států, a to nejen těch chudých, u nichž by takový pocit byl na místě, ale i těch bohatých, které svou ideologií tupě nekonečného a rozumný smysl postrádajícího růstu si sami pod sebou podřezávají větev.
Václav Havel mě ovlivnil v mnoha ohledech. Václav Havel mi otevřel nový pohled na svět. Václav Havel byl ten, kdo měl zájem o to, jak žijí lidé na opačné straně planety, kdo měl soucit s trpícími lidmi na druhém konci světa. A ten svět to věděl a vracel mu to. Naprosto dojemná byla scénka, když jsme byli na státní návštěvě Brazílie a brazilská strana chtěla, abychom navštívili vesničku Lidice. Malá vesnička v horách, která přijala toto jméno po vyvraždění Lidic nacisty, a byl to takový symbol propojení Česka a Brazílie. A tak jsme se vydali tehdy do té vesničky, stoupali jsme, jeli jsme autobusem, aby ta kolona nebyla dlouhá, těch limuzín, a přijížděli jsme k té vesničce v těch horách. Je to malá vesnice, která má, já nevím, 2-3 tisíce obyvatel, a najednou vidíme, jak davy lidí proudí kolem toho autobusu a někam jdou. Tak jsme se pořád ohlíželi, co to znamená, a když jsme přijížděli do toho městečka, tak jsme nemohli projet přes davy lidí, které tam stály všude ve všech ulicích a náměstí. Bylo zaplněno 10 000 lidí. My jsme vystoupili z autobusu a Václav Havel vystoupil na tu tribunu a teď ty 10 000 lidí začaly skandovat Havel, Havel. To byl pocit, jaký jsem do té doby nikdy nezažil, od té doby už také ne, kdy jsme si uvědomovali, že my pracujeme pro člověka, který na druhé straně zeměkoule, v jakési vesnici, v horách, je považován za symbol svobody, demokracie, a ti lidé si toho vážili. Bylo to neuvěřitelné a Václav Havel byl ten, kdo se všemi světovými státníky jednal především o těch otázkách lidských práv, lidského utrpení. Když jsme přijeli do Austrálie, tak jsme nejeli za generální guvernérkou a za premiéry jednotlivých australských států, ale nejprve jsme jeli na sever, do Darwinu, za aboriginy, za těmi opomíjenými původními obyvateli, kteří žijí v tom pralese tak, jako žili před těmi 2, 3, 4 lety. A s těmi se Václav Havel setkal jako s prvními a pak teprve jel s vládními činiteli. A tak tomu bylo vždycky. Když Václav Havel zemřel, všechny světové deníky uveřejnili jeho nekrolog. To bylo svědectví toho, jak Václav Havel byl uctíván na celé planetě. A on nás učil tomu planetárnímu vidění světa. On byl ten, který pozval do Prahy Dalajlámu. To vlastně slíbil už prvním projevu Naše země nevzkvétá. A Dalajláma jeho přání vyslyšel. Jeho péče o lidská práva na celém světě, Barma, Su Ti, a příkladu bych mohl uvádět X, Matka Teresa, byli jsme v Kalkatě, v jejím domě. To všechno svědčilo o tom, že Václav Havel soucítí s těmi trpícími na celém světě.
Úžasné životy na dvojce.
Když zemřel Václav Havel, což mimochodem byla zase zvláštní situace, kterou mi osud připravil, bylo to v neděli, v poledne, předpolednem. Seděl jsem doma a telefonuje mi moje známá redaktorka z České televize a říká, teď se tady začíná proslýchat po redakci, že zemřel Václav Havel. Já jsem říkal, proboha, počkej, to já nevím. Vydrž chvilku, já zavolám jeho asistence na Hrádeček, vytočil jsem její číslo a říkám, Sabino, a ona říká, ano, ano, je to pravda, před chvílí zemřel. Já jsem znova vytočil číslo té redaktorky, už bylo poledne, a zahajoval pořad Václava Moravce a shodou okolností v něm byl předseda vlády Petr Nečas. A teďka vidím, jak asistentka režie přináší před moderátora papírek. Václav Moravec zmlkl, stuhnul a po chvíli říká, teď jsem dostal, pane premiére, zprávu, že zemřel Václav Havel. Ve 4 hodiny odpoledne na Václavském náměstí stály tisíce lidí. A já jsem byl udiven. Já jsem si říkal, teď přece to už je tak dávno. To už si ti lidi ani nemohou vybavovat jeho možné zásluhy, jeho osobnost. A najednou mě došlo, že ti lidé by možná chtěli vědět víc o Václavu Havlovi, než se mohli dozvědět z těch televizních štěků. A tak jsem sedl a začal jsem psát vzpomínky. Já když jsem odcházel z Hradu, tak jsem byl přesvědčen, anebo rozhodnut, že nenapíšu žádné paměti, jako kdo s kým a co se tam jako všechno dělalo a pletky a podobně. Karel Schwarzenberg říkával, memoáry jsou buď nudné, anebo indiskrétní. Já jsem nechtěl napsat ani nudné, ani indiskrétní memoáry a psal jsem vzpomínky, byly to spíše střípky, historky, epizody, nechtěl jsem psát historickou publikaci, věděl jsem, že na tu samozřejmě ještě musíme nějaký čas počkat a potom samozřejmě tento úkol skvěle naplnil Michal Žantovský. Napsal jsem jenom útlou knížku vzpomínek, kterou si lidé můžou vzít do autobusu, můžou si ji číst před spaním, prostě tak, aby se, řekněme, to poselství a ten jeho život, aby se stal veřejným majetkem a aby lidé věděli, jaký byl opravdu Václav Havel, ten člověk z masa a z kostí, nejenom ten literární anebo historický pojem, dneska už vlastně i v učebnicích.
Už mnoho let sklízí posměch jedno zvolání na jedné velké manifestaci na Václavském náměstí a řekl jsem, pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Za tuto vzletnou větu, za toto zvolání sklízím 20 let posměch. V éře toho ohromného rozvoje komunikací jsme zahlceni informacemi. Kolem té země koule lítají miliardy informací a je dost velký rozdíl mezi informací a pravdou. Čím se liší pravda od informace? Liší se právě tím, že není anonymní, že nepřelétá jako nepolapitelný virus, ale že za ní někdo ručí. Já myslím, že mohu mít radost z toho, že to zvolání pořád někoho dráždí.
Lidé, kteří začali Václavu Havlovi zazlívat všechny neduhy a nešvary, které provázely ten proces transformace v demokratickou společnost, kdy opravdu docházelo k věcem politování hodným, nad kterými dodnes lomíme rukama, tak všechno hází na Václava Havla v domnění, že to zavinil on. Ne, jeho vlastně historický přínos byl v jediné věci. A sice, že přinesl svobodu a přinesl nám svobodné rozhodování. A koho jsme si pak zvolili a jak jsme s tím pracovali dál, to už je věc těch vlád, kterých bylo nespočet od té doby. A Václav Havel už jako prezident republiky měl na politický vývoj a ekonomický vývoj vůbec už tedy naprosto pramalý vliv. No a samozřejmě to, co Václav Havel nesnášel, byli ti nositelé pravd. Ti, kteří se vydávali za jediné vykladače historických událostí, byli to nezřídka lidé, kteří hýřili těmi spekleneckými teoriemi, jak vlastně tu revoluci upekly tajné služby Ruska, Spojených států a jak vlastně my jsme byli pouhou figurkou na šachovnici velmocí. Václav Havel, protože byl centrem těch dění, tak samozřejmě naprosto autenticky a přesně věděl, jak to je. A nesnášel ty, kteří si osobovali právo tvrdit, že to je jediná pravda. On byl člověk diskuze a proto věděl, že vlastně každý názor je velmi relativní a dával svobodu všem přístupům a všem pohledům na věc. Takže kdyby žil Václav Havel dnes, tak by nesmírně trpěl. Trpěl by tím, co dneska čteme v médiích. Nikdy se hlouposti nešířily tak rychle jako dnes. Dneska otevřete sociální sítě a zjistíte, že 500 000 lidí se vyjadřuje k naprosté hlouposti, kterou na první pohled samozřejmě musíte odhalit, ale lidé jim věří, protože to mají v počítači, nebo to bylo v televizi. Takže já si myslím, že tohleto běsnění sociální sítě a taková ta masovost ve vyjadřování, že lidé jako epigoni následují prostě jakési vůdce a mesiáše, to ne, to už by nebyla doba pro něj.
Úžasné životy na dvojce.